I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lytter nå til Sunnmørsfolk, en podcastserie fra Sunnmørsposten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett nysgjerrige på.
Velkommen til en ny episode av Sunnmørsfolk. Kjekt at akkurat du vil høre på oss. Mitt navn Lars Inge Skrede, journalist I Sunnmørsposten. Og dagens gjest her I studio, det Hans Jørn Remmen. Han 47 år gammel og bor på Hessa I Ålesund, der han også født og oppvokst. Politiker for Høyre og leder av kommunedelsutvalget for Hessa, Skarbevik og Aspøy. Velkommen til oss, Hans.
Takk for det, Lars.
Hvordan har du det I dag?
I dag har vi det fint.
Ja, det fint ut på Hessa for tida?
På Hessa det alltid fint.
Ja, det vet jeg. Du, vi skal snakke litt om ny barneskole og bygging av idrettshall I Osane, som folk I ytre bydel har savnet og kjempet for I mange år. Dette saker som skal opp til behandling av kommunestyret Ålesund I morgen faktisk, når vi sitter her I studio. Og der ligger an til at disse prosjektene nok en gang blir skjøvet ut I tid på grunn av en anstrengt kommuneøkonomi. Men først... Fortell bare kort hva et kommunedelsutvalg driver med.
Kommunedelsutvalget jo ment å være innbyggerne sitt nærmeste talerør inn mot det politiske miljøet, og for så vidt mot administrasjonen I kommunen.
Mm. Ja, men hvor stor makt har dere?
Ja, makten kan han jo diskutere litt, grann, da. Men nå kommunedelsutvalget helt nye, og det et prøveprosjekt i denne perioden. Så vi håper jo at det skal definere seg litt grann til etter hvert. Det vi kjente igjen ifra, jeg satt jo også I bydelsutvalget I gamle Ålesund kommune, og vi følte jo på det at vi var et litt sånn talerør bare.
Men du, vi må bare mimre litt, fordi siden vi har en gjest fra Hessa her, da jo selv oppvokst på Hessa, jeg gikk på Hessa skole og spilte fotball på Hessa IL. Men du må fortelle, hvordan var det å vokse opp på Hessa for din del?
Det, jeg synes jo det å vokse opp på Hessa, det var jo det beste. Det, jo, det var jo en fantastisk fin plass, et godt miljø å vokse opp I. Og Hessa har jo vært gjennom noen faser sånn, I forhold til hva tid har det vært mye bebyggelse på Hessa som ble etablert. Og I den fasen når vi bodde der, så ble jo det etablert område ute I Korsvika, der som du har din bakgrunn.
Riktig.
Og litt senere Slindingen. Mm. Slik at det kom mye folk til, og det var en fin plass å bo.
Ja, men hvordan har ting forandret seg på Hessa da, siden 70-tallet da vi vokste opp der ute?
Det har jo kommet utrolig mye tilflytting, og det jo positivt. Og der et veldig godt miljø. Det en bydel som holder ganske tett sammen. Mm. Og selv om det veldig sentrumsnært, sant? Det jo 7 minutter å kjøre til sentrum, så det et lite samfunn der ute da.
Men I mange år nå da, så har ytre bydel blitt omtalt som den glemte bydel. I hvert fall blant folk som bor der ute. Og nå har ikke jeg bodd der ute på 30 år da, men bare for å si det. Men hvordan oppstod den betegnelsen?
Ja, jeg prøver ikke å bruke den betegnelsen selv, men jeg hører veldig mange si det. Og det jo litt, relatert til dette her som går på skole og idrettshall og så videre nå, der en har forsøkt å etablere ny skole, for bygd på skolen, fordi at en har hatt den befolkningsveksten som en har hatt. Mm. En har forsøkt å få realisert en hall på Hesseøya, slik at en kan drive hallidrett også der ute. Mm. Men det har aldri blitt seg slik. Og akkurat i forhold til hall, det har en snakket om kanskje i 25-30 år, mens skole aktualisert seg de siste 10.
Men bare for å ta den litt videre, er det riktig da at Hesse er den glemte bydel?
Ja, hvis du ser på at det her er en halvnorm som sier at per 4,500 innbyggere så skal det være en håndballflate i kommunedelen din, og vi er nå cirka 9000 mennesker som bor vest for Hellebroa, så burde det være 2 halvflate, og der er ingen.
Ja, og de siste årene da har det vært et stort engasjement og et stort savn da, ute blant folket på Hessa. For et knapt år siden var det vel, så var det en politisk markering på Rådhusplassen her i Ålesund da, for hallen. Det var mange fra bydelen som møtte opp da. Du blant annet var en av dem som holdt tale der.
Ja.
Og nylig, nå faktisk, så skrev barna på Hessa skole brev til ordfører og kommunestyret. Det er blitt opprettet aksjonsgruppe for Hessa skole. Det har vært engasjement på sosiale medier, og mange har forsøkt å stemme inn Hessa-vennlige folk i bystyret. Og budskapet har gjennomgående vært at nok er nok, nå er det vår tur, vi har ventet lenge. Hva gjør det med en bydel å føle at man blir glemt?
Det er jo mye frustrasjon da. Det er jo mange som blir sure og litt sånn... Misnøyen er ganske stor da, og det er klart at vi har jobbet ganske mye gjennom de siste 8-10 årene med å få realisert disse prosjektene. Og Osane Hallen var jo egentlig klar til oppstart i 2013 når Ålesund kommune sist gang kom inn på Robek, men ble stoppet den gangen. Og behovet er jo til mindre, for etter 2013 så har det kommet en massiv tilflytning til sørsiden av Hessøya. Ifølge de tallene jeg har, så tror jeg faktisk den største befolkningsøkningen i Møre og Romsdal innenfor en valgkrets i perioden 2012-2018.
Men nå er vi altså der da, at kommunedirektøren foreslår i sitt forslag til politikerne å utsette bygging av ny skole og realisering av idrettshall i Osane. Og nå ligger han til byggestart først i 2023. Nå gjenstår det jo å se hva bystyret kommer frem til i morgen.
Vi krysser jo fingrene for at politikerne får flytte det frem.
Ja. Men uansett, hvordan reagerte du på forslaget fra kommunedirektøren nå, i din omgang?
Når det forslaget kom, så ble jeg fryktelig frustrert. For vi ser jo det, og vi skal jo selvfølgelig være realister oppi dette her, men jeg ser jo det at sannsynligheten for å komme på Robek til 2023 er ganske stor hvis ikke en får kontroll på kostnadene sine i Ålesund kommune. Mm. Så det betyr at utsettelsen til 2023 er ikke utsettelse til 2023, det er utsettelse til 2027.
Mm. Men si litt mer om hvordan folk ellers på Hessa og i bydelen der ute reagerte på dette her.
Det er litt delt reaksjonsmønster egentlig. Det er veldig mye oppgitthet og bare litt sånn skuldertrekking og ja, nå igjen på en måte. Og så har du de som engasjerer seg veldig, og det er kanskje de som har vært med en stund, har begynt å gi seg litt, men heldigvis så kommer det opp nye navn og nye folk som engasjerer seg. Og de har jo fortsatt tro på at dette går an å få til, da. Så vi må jo bare slåss kampen vår. Og ungene våre fortjener at vi står litt på.
Ja, og du og din familie bor jo rett ved barneskolen. Du har jo 2 barn selv som går der.
Ja.
Kan du bare sånn kort fortelle hvordan er situasjonen på Hessa skole og trafikksituasjonen også der i dag?
Det er jo mange elementer å ta inn der, da, men det, først og fremst er det jo for ungene sin del når de er på skolen, så er jo denne skolen opprinnelig bygd for 180 elever. Og så er den utvidet litt grann med en SFO-base, så den er egentlig til 210 elever. I dag så går det 300 og rett over 60 unger på skolen, så det er klart at det er trangt. Det er trangt i klasserom, det er trangt i ganger og fellesareal, der er ingen spesialrom, grupperom. og der lite plass ute. Og det klart det forsterker jo seg nå i forbindelse med covid, og du skal dele opp kohortene i små areal, sant? Det bare så vidt de har et frimerk å leke seg på. Mm. Men også på generell basis så har de lite plass ute. Sant? Nedre plan, som du husker, der fotballbanen var, der står det nå en diger brakkerigg. Mm. På vestsiden av skolen står der en brakkerigg. Og det er litt kummerlig og trangt, rett og slett. Og så til det trafikale, det å levere unger på Hestad skole klokka mellom kvart over åtte og halv ni, det er en risikosport for den erfarne. Mm. Der er mye biler, mye unger, og vi har hatt nesten påkjørsler i skoleplaner nesten hvert år siden jeg engasjerte meg i dette.
Og så idrettshall, behovet for det. Si litt om det også når vi først er i gang.
Ja, vi har jo ønsket oss idrettshall, og vi har jo hatt en stor økning i forhold til innbyggere på Hessøya. Idrettslaget i Ytre bydel har slått seg sammen, slik at vi har fått en veldig fin kultur i bydelen, men vi mangler denne storstua, denne samlingsplassen der vi på en måte kan bygge identiteten vår. Da. Mm. Og så er jo det slik at når du skal ha håndballtrening, og den håndballtreningen skjer på Ellingsøya, eller i Fagerlihallen, eller i Larsgårdshallen, så er det et stykke å kjøre, og spesielt når du må kjøre fra Breivika og hjem på Hessa for å hente unga, og så kjører jeg inn igjen i Fagerlia midt i rushtrafikken, da tar det mye tid. Og så kan jeg diskutere miljøeffektene på det selvfølgelig ved siden av. Og det andre er at du får kanskje litt ugunstige tider da. Ellingsøya klokka halv ni på kvelden på fredag er ikke sånn kjempegøy for noen.
Ja, hva vil da en ny idrettshall bety for bydelen? Eller en idrettshall i realitet?
Forhåpentligvis så vil du opprettholde den sterke rekrutteringen som har vært i mange år knyttet til både håndball og delvis volleyball i bydelen. Og kanskje kommer noen andre idretter til. Vi har jo sett det andre plasser at når du får gode nær tilbud, så popper det opp nye ideer. Og det andre er at, og den bekymringen er ganske stor, du kan få ungdommene til å være med lenger i idretten sin. At de ikke slutter når de 13-14 år, fordi at de ikke orker denne pendlingen og dette styret lenger. Det er lettere å hive seg på sykkelen og være på trening klokka halv fem, enn å bli kjørt en halvtime hver vei av foreldrene sine.
Mm. Men da, i forkant av det kommunestyremøtet som skal være noe med budsjettbehandling, da, så har jo blant annet du stått frem i Sunnmørsposten og hatt innlegg om dine saken her. Og der satt du bygging av ny kirke i Hatlehollen opp mot behovet for barn og unge i Ytre bydel. Hva mener du egentlig da?
Egentlig så mener jeg ikke så veldig mye om det, egentlig. Som kommunedelspolitiker så er jeg opptatt av at vi må få realisert de tilbudene vi har behov for i vår kommunedel. Og det er det viktigste for meg. Det kan komme kirke på alle nes for min del. Det har ikke noe problem med, men vi må sørge for at det tjeneste tilbudet til de som trenger det mest i forhold til barn, unge og eldre, blir stilt først opp. Og så må jo jeg få lov å si at akkurat denne der kirkesammenstillingen, den kom litt fordi at journalisten spurte meg hva syns de om det. Og jeg syns selvfølgelig ikke noe om det, hvis det blir stilt opp mot hverandre. Jeg tror vi må få på plass hall og skole før vi bygger kirke. Mm.
Men det ble jo uansett et lite ordskifte der med litt sånn sterke ord også faktisk innimellom. For det er politisk uenighet mellom posisjonen, altså dem som har flertallet i kommunestyret, og dere i opposisjonen da, om hva forslaget til kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan egentlig innebærer da. Men bare for å ha det helt klart, mener du at ny kirke i Hatlehol ikke er viktig for barn og unge?
Nei, men jeg kan ikke stille deg sammen på samme måten som du på en måte ber meg om her, fordi vi må ha primærtjenestetilbudet på plass. Mm. Kirke er viktig for mange, og det må vi ha med. Altså, vi må ha de tilbudene som trengs, men jeg kan ikke sette den kirka foran et skolebehov som har vært der i 10 år. Mm. Og jeg skjønner at de som har kjempet for å si kirke inn i Hatlehollen også vil ha den realisert. Mm. Det ordskiftet som kom var jo egentlig på står den i budsjettet eller ikke? Og det er klart at den stod i budsjettet, men den stod i økonomiplan. påbegynt. Mm.
Men bare for ordens skyld, vet du hvor lenge de må vente på en ny kirke I Hatlol?
Jeg vet ikke, jeg så en kommentar på Facebook, og hvor mye jeg skal stole på det vet jeg ikke, men det snakket om over 20 år der også.
Ja, jeg tror faktisk det var 50 år.
Ja.
Men når tror du da at en ny skole og idrettshall på plass ut på Hessa?
Jeg håper at vi kan være realisert I 2025.
2025.
Men det forutsetter jo da at vi får kontroll på økonomien, at vi får kontroll på de tingene som på en måte krevs. Og det jeg egentlig ville gå ut med I forrige uke var å si at la oss ta opp dette lånet nå, og så trekke opp den lånerammen som skal til for å få på plass realiseringen, ikke måtte avvente et budsjettår til. For hvis det dårlig økonomi neste år, og vi kommer inn I samme diskusjon neste år, så blir vi utsatt. Da det Robek, og så det 2027.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men la oss flytte oss litt opp på fjellet oppe I Sukkertoppen. Få litt luft. For du har også vært engasjert I Sukkertoppen og utbedring av stien til toppen der, som har vært veldig nedslitt. Og dette med økt trafikk da, har jo også merkes der oppe. Kan du bare så kort si hvorfor du engasjerte deg I det med Sukkertoppen?
Ja, I forhold til det med Sukkertoppen, så jo det, hvis, som du sa, jeg bor ved Hessa skole. Og alle som har vært på Sukkertoppen har parkert enten I opptørskjellen min eller nede på Hessa skole. Så jeg ser jo for en trafikk det opp der, og spesielt sommerstid når vi har krustrafikken, så det ufattelig mye folk som ute og går tur der. Og det at folk bruker naturen, det må vi sette pris på. Det superbra. Men konsekvensen for Sukkertoppen at den blir litt I stykker godt på et vis. Slik at man må prøve å konsentrere hvor man skal gå hen og legge til rette for at man ikke trakker det for mye ut. Så engasjementet mitt kom gjennom det gamle bydelsutvalget. Det ble tatt opp. Jeg frontet saken og prøver å løfte det så godt som vi klarer. Nå det etablert et prosjekt, Sukkertoppens vel, tror jeg det heter. Jeg ikke med I det, men jeg står på sidelinja og applauderer det makta. Mm. Og der håper vi også da at en får til alternativ trasé fra nordsiden av Sukkertoppen, fra Osane, slik at en kan få en avlastning på den stien som går der I dag.
Men vi ser jo andre plasser, for eksempel på Godøya, på Godøyfjellet, at lokale ildsjeler har fått til en flott sti opp til toppen, da, som verner naturen, da, på en måte. Og samtidig så ser vi at andre bydeler har fått både ny skole og idrettssal, kanskje. Det noe som ute på Hessa som gjør at man ikke har fått til ting I samme grad der ute? Altså at det noe fra Hessa innbyggerne selv som har vært kanskje kunne vært litt mer på plass?
Jeg har jo lurt litt på det. Kanskje ikke så mye I forhold til Sukkertoppen. Nå blir det etablert en gruppe der som prøver å gjøre dette her og få det på plass. Men I forhold til dette med å realisere de kommunale tjenestene, så har jeg lurt på, vi litt for snille da, kanskje? Sier vi at ja, ok, dere får ta den først, så får vi heller vente litt. Jeg vet ikke. Jeg har ikke vært med så lenge da.
Du var så inne på det nå I sted, at det har vært litt harde ord nå I forkant til bystyremøtet. Blant annet ble du og andre opposisjonspolitikere beskyldt for løgn. Det var jo AP-politiker Svein Rune Johannessen som reagerte på noen uttalelser rundt Hatlol kirke og prioriteringene der. Uten å gå inn på hvem som har rett I den diskusjonen. Hvordan opplever du et sånt ordskifte blant politikere?
Det jo helt nødvendig, man må stå I det når det skjer. Så det jo ikke et problem, sånn sett. Men jeg sa jo det når vi, I kommunedelsutvalget, det litt spesielt, for der skal du konstituere det selv. Så du skal altså sette sammen hvem leder og nestleder og så videre i utvalget selv. Og da skal du presentere det. Og jeg sa jo det når jeg presenterte meg og sa at jeg kan for så vidt ta den rollen. Og det mulig jeg passer godt til det, for det lettere konfliktsky. Mm. Og det klart at du synes jo ikke det veldig behagelig. Et sånt ordskifte der en står med påstand mot påstand. Og noen sitter på en måte med mer tid og kunnskap om det de holder på med, og noen tolker den data og informasjon de har. Så det klart at hvem som har rett og hvem som har galt, det vil tida vise. Men jeg synes jo ikke at det sånn kjempebehagelig. Mest lyst til å sette meg ned rundt et bord og ta en kopp kaffe og bli enige da.
Ser du spesielle utfordringer knyttet til nå tenker jeg på hele bydelen, Hessa, Skarbevik og Aspøya fremover, bortsett fra det vi har snakket om?
Ja, utfordringer. Altså, det som er fint for vår del, som vi var inne på i stad, det er jo en sentrumsnær bydel. Mm. Og alle bydeler og kommunedeler har sine utfordringer, selvfølgelig. Hessa og Skarbevika ser jeg litt på som nesten som ett. Etter hvert. Vi har fått etter at vi har en felles skolekrets, vi har et idrettslag, så er det ganske samkjørt og sånn. Aspøya er relativt tett bebygd, og der er mye boliger som er forvaltet av Ålesund kommune, kommunale boliger, og vi såg jo i den folkehelserapporten som ble laget i 2019, der en hadde stilt opp hvor er det flest enslige forsørgere bor, hvor bor det flest med fler nasjonal bakgrunn. Og da er det på vestenden på Steinvågen. Mm. Og det klart at det er spennende å følge med på hvordan det fungerer. Vi må legge til rette for at det skal fungere godt. Det tror jeg er viktig. Mm. På mange måter. Slik at når en foreslår noe i budsjettet å legge ned Kvennanes barnehage, så er jeg bekymret for det.
Mm. Og så har det skjedd noe annet i 2020 da, at Ålesund er jo blitt større. Sammenslått med fire andre kommuner til en stor kommune. Og kan det ha noe å si for muligheten til å nå fram politisk for en bydel, at kommunen er blitt så mye større, og nå er det kanskje Ona som er ytre bydel?
Ja, Ålesund kommune har jo blitt om mulig enda vakrere. Det er jo et fint omland og en stor og fin kommune vi har. Mm. Jeg har troa på kommunesammenslåinger, jeg liker prosjektet. Både av de åpenbare grunnene der du sier at du skal finne synergier og gjøre det mer effektivt og så videre. Det var vi inne på i sted i forhold til å forvalte ressurser på best mulig måte. Gjennomslaget blir jo selvfølgelig litt vanskeligere, for der er jo flere å fordele på i forhold til geografi. Slik at du ser jo det ordskiftet som kommer fra for eksempel Nordøyane nå, går jo på at du kan ikke bare bedømme utifra hvor mange som bor en plass. Du må jo se på at tjenestetilbudet skal være bra. Og det er jo enig.
Men som vi forstår da, så har du vært nå ganske lenge engasjert i nærmiljøet på Hessa og i bydelen. Hvordan startet ditt engasjementet?
Nei, det er vel slik som for de fleste andre da, at det skjer etter deg i livet som gjør at du plutselig står midt oppi det. Og for vår del så var jo det at vi etter litt om og menn fikk barn. Og da måtte jo vi se litt på hva er tilbudet vi har rundt oss, og da ble vi engasjert i det. Mm.
Ja, dere har jo to jenter.
To jenter.
Og 6 og 11 år. Og de er adoptert. Kan du fortelle litt om hvordan den adopsjonsprosessen gikk for seg? Jeg skjønner at du er engasjert i det også.
Ja, adopsjon er jo en litt, jeg skal ikke si langtekkelig prosess, men det er jo det, delvis. Mm. Og en fantastisk måte å få barn på. Og vi har jo vært heldige, vi har fått de to vakreste og flotteste jentene i hele verden fra Madagaskar. Adopsjonsprosessene består jo av flere ting, men en av dem er jo at du må bli godkjent som foreldre, så du har på en måte litt krav på det først. Og så er det en venteprosess der du egentlig ikke får gjort noen ting annet enn bare å avvente. Og så får du da et tildeling til slutt, der du må på en av livets største reise, når du skal på hentereise og hente disse barna.
Og det var, ja, nå, hun yngste var det vel nå i 2018 eller 19, så ferskt.
Ja, vi kom hjem for 1,5 år siden.
Ja.
Så da har vi, hun var akkurat, nei, hun fylte 5 rett etter vi kom hjem. Mm. Og det også en av de tingene med adoptiv barn. Det litt større enn de kanskje var før i tida. Mm. Så det å få barn som 3,5, 4, nesten 5 år er mer vanlig enn uvanlig. Mm.
Men har dere hatt noen utfordringer som familie som kanskje ikke andre vanligvis opplever, som kan være verdt å nevne?
Jeg prøver jo å normalisere det så mye som vi kan, da, for det er de samme tingene, men det er klart at det er jo noe med at et barn som 5 år har et utviklet språk før det kommer hit, som det mister på veien hjem. Det er jo et menneske med egne meninger, og har på en måte vært vant til noe, og det er klart at det å få en såpass stor endring i livet sitt, som et brudd med hjemlandet, da, det gir jo litt utfordring. Mm.
Og så skjønner jeg at hun er eldste da, har noe spesielt hun gleder seg til nå, nå før jul.
Ja,
kan du si litt om det?
Det er jo mange som gleder seg i førjulstida, og, ja. Og en av tradisjonene for mange i Ålesund er jo å gå på putti-forestillinga på Kulturhuset.
Putti-putti-pott, ja.
Putti-putti-pott, og i år så er det min 11-åring som har en av 2 putti-karakterer. Det er jo 2 stykker som har hver sin halvpart av forestillingene. Mm. Så det blir spennende, og spesielt for far da, som litt bekymret for at dette kan gå galt i forhold til korona, så er jo vi veldig spent på hvor det går.
Ja, det gjenstår å se da, om det blir putti som vanlig i år. Ellers så er jo det flere ting du er tydeligvis engasjert i da. Og det noe annet, det er jo organdonasjon. Kan du si litt om bakgrunnen for det?
Ja, engasjert. Det er jo noe som har blitt viktig for vår familie, fordi jeg har en bror som har hatt nyresvikt. Og han fikk ny nyre for par og 20 år siden. Og nå igjen, for andre gang da, nå for en halvannen måned siden. Og det er klart at når han ser hva betydning det har for folk da, at man kan få et nytt organ, så er det av livets største under egentlig. Og for broderen sin del da, så første gang han fikk en ny nyre, det var av en sannsynligvis avdød person. Det visste jo ikke vi noe om den gangen. Men nå andre gangen, ifra en kjent donor her lokalt, og det er fantastisk altså.
Ja, fortell litt hvordan det gikk til, at du fant en donor.
Ja, jeg skal ikke ta veldig mye ære for dette her, men det er veldig stort å se på dette, at det har gått seg til. Det var noen som tok initiativ til en aksjon på Facebook, oppfordret folk til å undersøke om de kunne gi en nyre til broderen da. Og mange meldte seg. Det var en lang prosess, det er ganske omfattende egentlig å sjekke ut om en kan, og spesielt for hans del som da har en andre gangs transplantasjon. Men til slutt så var der en person som dukket opp. Og det var en dame som vi kjenner fra før, og hun gjorde en fantastisk figur i mine øyne. Hun kom og ringte på hjemme hos meg en kveld i vår, og hadde fått beskjed om at dette gikk, og hun hadde gått og bært på det selv en stund, og måtte snakke med noen. Så hun kom og snakket med meg om det, og ikke tok det opp med broderen, for hun var så redd for at hvis noe skulle gå galt på veien, så såret hun han. Og da tenkte jeg at det er jo en veldig til gest og utrolig omtanke. Og nå har det gått helt fint. Nå ser det ut som broderen er på vei hjem etter å ha vært på Rikshospitalet i cirka 2 måneder. Så kommer han sannsynligvis hjem nå da, om et par uker.
Fantastisk, det er godt å høre. Men en liten ting til. Du kunne selv ikke være donor, og det har en spesiell årsak. Vil du si litt om det?
Ja, det viste jo seg ved førstegangs sykdom for bror min at dette var en arvelig greie. Mm. Så jeg har samme utfordringer som han har, da, en sykdom i nyrene, som sannsynligvis medfører at jeg også på et eller annet tidspunkt får et behov for å transplantere.
Men er det noe du ønsker å si til folk der ute da, i forhold til dette med organdonasjon?
Jeg bruker jo å si det at hvis du kan si ja til donasjon, og i hvert fall hvis det skulle skje det verste med det da, så er det ingenting i veien for at det kan brukes det som brukes kan, fra min kropp i hvert fall. Mm. Og det å ta den lille praten rundt kjøkkenbordet en dag, bare å si at ja, hvis det skulle skje noe, så det som brukes kan, det bare får det avgåre.
Mm. Men ellers da, Hans, hvordan går på jobben?
Jeg vet, siste uka har vært litt mye skole og hals. Jeg vet ikke helt.
Nei,
jeg
tror men si hva du driver med da.
Jeg tror det går bra.
Hva du jobber med, må du si?
Det, jeg jobber i et selskap som heter X-Partner Møre. Det er at vi selger kontormaskiner og løsninger for kontoret. Mange forbinder jo med meg Jons kontor, som far min startet midt på 80-tallet en gang, og som fortsatt lever den dag i dag. Men vi delte opp det selskapet på slutten av 90-tallet, slik at jeg har holdt på med den kontormaskinbiten, og vi dekker i dag hele Midt-Norge. Så det blir litt reising da. Mm.
Men i morgen da, i dag er det mandag, 9. november, yes. I morgen er det tirsdag, skal du på jobb da?
Jeg fikk jo innkalling. Jeg sitter jo som sjette vara i høyre gruppa i kommunestyret. Ja. Så på torsdag så var jo jeg satt med i bilen og på vei til å kjøre ut på kommunehuset for å delta på kommunestyremøtet. Mm. Det ble avlyst på grunn av skjerpa innskjerpingene fra regjeringen. Så får vi se i morgen. Jeg har ikke fått noen innkalling enda.
Ja, og hva er magefølelsen din for resultatet da for Hessa sin del?
Jeg tror nok at det... Sitter det skjer noe spesielt, så tror jeg nok at det forslaget som opposisjonen har lagt frem, der de legger litt penger på bordet i 2021, slik at den kan få prosjektert, ja. Og litt penger på bordet i 2022, så har jeg et håp om at jeg kan skrive en byggekontrakt, men frykten min er at det får lite penger i 2022, og da tør jeg til å skrive kontrakten, og da blir det utsatt hvis vi ikke klarer å få orden på økonomien før det. Mm. Og det å få kontroll på økonomien med et overforbruk i år på nesten 160 millioner kroner. Det er lov å krysse fingre.
Ja. Men uansett, vi ønsker Hessa og alle andre bydeler i Ålesund lykke til videre. Og så takker vi hjertelig for at du kom til oss, Hans. Det var veldig hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å få lov å komme.
Og takk til alle dere som lytter på Sunnmørsfolk. Lytt gjerne til andre episoder og følg med oss videre.